Գիրք առաջին Գլուխ երրորդ Մի առավոտ հայր Ռուոն եկավ Շարլի մոտ ու բերեց բուժված սրունքի վարձատրությունը, 75 ֆրանկ, 2 ֆրանկանոց փողերով և 1 հատ էլ հնդկահավ։ Նա իմացել էր Շարլի դժբախտությունը և ինչքան որ կարող էր, մխիթարեց նրան։
«Ես գիտեմ, թե ինչ բան է դա», ասում էր նա խփելով Շարլի ուսին։ Ես ինքս էլ ձեզ պես եմ եղել։ Երբ կորցրիմ խեղճ կնոջը, գնում էի դաշտերը, որպեսի բոլորովին մենակ լինեմ։ Ընկնում էի մի ծառի տակ, լաց լինում ու կանչում Աստծուն, հիմարություններ ասում նրան։ Ուզում էի ճյուղերի վրա վազվզող խլուրտների նման լինել, որոնց փորը մտած որդը, կրծելով նրանց սատկացնում է։ Իսկ երբ մտածում էի, որ այս վարկյանին ուրիշները, նստած իրենց փոքրիկ կնիկների կողքին գրկախառնվում են ու համբուրվում, ձեռնափայտովս ուժեղ հարվածում էի գետնին։ Համարյա թե գիժ էի, էլ չէի ուտում, սրճարան գնալու միտքն իսկ անհաճո էր ինձ, չեք կարող հավատալ։ Բայց կամաց, օրը ստորե, ձմեռվանից հետո գարուն, ամռան վրա աշուն, շյուղ առ շյուղ, սակավ առ սակավ անց կացավ, գնաց, ուզում եմ ասել իջավ, քանի որ ներսդ միշտ էլ մի բան կմնա, ինչպես ասում են, մի ծանրություն այնտեղ, կրծքի վրա։ Բայց քանի որ մեր բոլորի վախճանն այդպես է, չպետք է ինքն իրենից ձեռք քաշել և որովհետև ուրիշները մեռել են, ինքդ էլ ուզենաս մեռնել։ Դուք պետք է ձեզ թափ տաք, պարոն Բովարի, կանցնի ոչինչ։ Եկեք մեզ մոտ, աղջիկս մերթնդ մերթ հիշում է ձեզ, դուք այդ գիտեք, և ասում է, որ մոռացել եք իրեն։ Այ, շուտով գարունը կբացվի, որսի կգնանք, դուք էլ ճագար կխփեք ու այդպիսով ձեր վիշտը մի փոքր կփարատվի։ Շարլը հետևեց նրա խորհրդին ու Բերտո գնաց։ Ամեն բան առաջվա պես էր, այսինքն ինչպես 5 ամիս առաջ։ Տանձանիներն արդեն ծաղկել էին և հայր Ռուոն արդեն ոտքի գնում գալիս էր, որով և ագարակն ավելի էր կենթանանում։ Կարծելով, որ ինքը պարտավոր է մեծագույն քաղաքավարություն շռայլել բժշկին, նրա վշտալի դրության պատճառով խնդրեց, որ ամենևին գլխարկը չհանի գլխից։ Ցած ձայնով խոսում էր հետը, կարծես հիվանդ լիներ, և նույնիսկ ձևացրեց, թե բարկանում է, որ նրա համար թեթև բաներ չեն պատրաստել, օրինակ կրեմ կամ խորոված տանձ։ Ապա պատմություններ պատմեց։ Շարլը նկատեց, որ ծիծաղում է, բայց հանկարծ հիշելով կնոջը, մռայլվեց նորից։ Սուրճ մատուցելուց հետո էլ չմտածեց նրա մասին։ Մենակ ապրելու վարժվելուն զուգընթաց, սկսեց ավելի պակաս մտածել նրա մասին։ Անկախության նոր հաճույքը ավելի տանելի դարձրեց մենակությունը։ Այժմ նա կարող էր ընտրելու ժամը փոխել, ներս ու դուրս անել առանց բացատրություն տալու և երբ շատ հոգնած էր լինում, մեկնվում էր անկողնու վրա, 4 անդամները լայն տարածած։ Այդպիսով նա սկսեց ինքն իրեն հետևել, քնքշանալ ու ընդունել տրված մխիթարանքները։ Մյուս կողմից էլ, կնոջ մահը վատ ծառայություն չէր մատուցել իր արհեստին, որովհետև մի ամբողջ ամիս նույն բանն էին կրկնում. «Խեղճ երիտասարդ, ինչ դժբախտություն»։ Նրա անունը տարածվել էր, հաճախորդների թիվն աճել և բացի դրանից կարող էր Բերտո գնալ, երբ ուզենար։ Մի աննպատակ հույս ուներ, տարտամ երջանկություն։ Գտնում էր, որ ավելի հաճելի տեսք ունի ինքն այժմ, երբ հայելու առջև նստած, հարդարում էր այդ ամորուսները։ Մի անգամ նա Բերտո հասավ ժամը 3-ի մոտ, ամենքն էլ դաշտումն էին։ Մտավ խոհանոց և սկզբում Էմմային չտեսավ, որովհետև լուսամուտների փեղկերը փակված էին և նրանց ճեղքերից արևի նուրբ շողերն ընկնելով սալարկի վրա, անդրադառնում էին կարասիների անկյուններում և բեկ-բեկվում առաստաղի վրա։ Սեղանի վրա քիչ առաջ գործածված բաժակների երկայնքնի վեր բարձրանում իջնում էին ճանճերը և տզտզում լողալով տակը մնացած խնձորուղու մեջ։ Բուխարուց ներս թափանցող լույսը, թավշանման գույն հաղորդելով մթին, մի թեթև կապտացնում էր սառած մոխիրը։ Էմման նստած օջախի և լուսամուտի մեջտեղ կարերանում։ Նրա մերկուսերի վրա երևում էին քրտինքի փոքրիկ կաթիլներ։ Ըստ գյուղական սովորության, նա Շարլին առաջարկեց մի բան խմել։ Վերջինս մերժեց։ Էմման պնդեց եւ ի վերջո ծիծաղելով առաջարկեց մի բաժակ լիքյոր խմել միասին։ Ու մոտենալով դարակին, մի շիշ կյուրասո վերցրեց, երկու փոքրիկ բաժակ բերեց, որոնցից մեկը լիքը լցրեց, իսկ մյուսը շատ քիչ, եւ Շարլի հետ իրար խփելուց հետո բերանը տարավ։ Որովհետեւ իր բաժակը գրեթե դատարկ էր, նա պատրաստվեց խմելու։ Գլուխը հետ գցած, շրթունքներն առաջ բերած, վիզը երկարացրած նա ծիծաղում էր, որ ոչինչ չի գալիս բերանը։ Մինչդեռ լեզվի ծայրը դուրս հանելով փոքր ատամների արանքից լիզում էր բաժակի հատակը։ Նա նստեց ու վերսկսեց իր աշխատանքը։ Սպիտակ բամբակե գուլպայի ծակերն էր հինում, աշխատում էր գլխահակ ու չէր խոսում։ Շարլը նմանապես։ Դրան ներքևից ներս մտնող հովը մի քիչ փոշի էր մաղում սալերի վրա։ Շարլը տեսնում էր դա ու լսում էր միայն, թե ինչպես իր գլխի ներսում մի բան խփում է, միացած հեռավոր կճկչոցին մի հավի, որը ձուերացում հավանոցում։ Էմման երբեմն զովացնում էր իր այտերը, ձեռքերը նրանց քսելով, ապա նորից սարսնում էր դրանք, դնելով վառարանի խաչերկաթի գնդերի վրա։ Նա տրտընջում էր, որ տաք եղանակներն սկսելուց հետո գլխապտույտներ է ունենում, և հարցրեց, թե ծովային լոգանքը օգտակար չէր լինի արդյոք։ Ապա խոսեց վանքի մասին, Շարլն էլ իրենց քոլեջի մասին, որից հետո նախադասություններն ասպարմ միմյանց հաջորդեցին։ Բարձրացան Էմմայի սենյակը։ Էմմա ցույց տվեց երաժշտության իր նախկին տետրերը, նվեր ստացած փոքրիկ գրքերը և կաղնու տերևներից հյուսված պսակները, որոնք լքված մնացել էին դարակի ներքևում։ Հետո խոսեց իր մոր, ապա գերեզմանոցի մասին և նույնիսկ ցույց տվեց այգում մի ծաղկանոց, որից յուրաքանչյուր ամսի առաջին ուրբաթորը ծաղիկներ էր քաղում ու տանում մոր գերեզմանին։ Բայց իրենց այժմյան պարտիզպանը հոգ չէր տանում ծաղիկներին, որոնք այնքան էլ լավ վիճակում չէին։ Նա շատ էր ցանկանում, որ գոնե ձմեռը քաղաքում ապրեր, թեև ամառային օրերի երկարությունը կարծես ավելի ձանձրալի է դարձնում գյուղական կյանքը։ Նրա ձայնը պատմած դեպքերին համապատասխան մերթ հստակ էր, մերթ սուր և կամ թե հանկարծ նվաղում էր, վերջացնելով գրեթե կամուրջների նմանվող ելևէջներով, երբ ինքն իր մասին էր խոսում։ Նրա ձայնը երբեմն զվարթանում էր, այդ ժամանակ լայնանում էին միամիտ աչքերը, քիչ հետո կոպերը կիսափակվում, հայացքը թաղվում էր ձանձրույթի մեջ և մտքերը թափառում էին։ Երեկոյան, վերադառնալով այդ տեղից, Շարլը մեկ առ մեկ քննեց նրա խոսքերը, ճանալով վերհիշել նրանք ու լրացնել նրանց իմաստը, որպեսզի կարողանար ճանաչել օրիորդի կյանքի այն շրջանը, երբ ինքը դեռ չէր ճանաչում նրան։ Բայց երբեք նա չկարողացավ իր մտքում առաջին անգամ տեսածից տարբեր տեսնել նրան, և կամ թե այնպես, ինչպես քիչ առաջ էր տեսել։ Ապա ինքն իրեն հարցրեց, թե ինչ կդառնար նա, եթե ամուսնանար և ում հետ։ Հայր Ռուոն ավաղ շատ հարուստ էր, իսկ նա Էմման այնքան գեղեցիկ։ Բայց Էմմայի դեմքը շարունակ գալիս էր իր աչքերի առջև և հոլի պտույտին նմանող մի ինչ-որ մի օրինակ տզոց թնդում էր իր ականջներում։ Իսկ եթե դու ամուսնանայիր, իսկ եթե դու ամուսնանայիր… Գիշերը չկարողացավ քնել, կոկորդը սեղմվում էր, ծարավել էր։ Վեր կացավ, որպեսի գնա ջուր խմի, բայց դրա փոխարեն լուսամուտը բացարեց։ Երկինքն աստղազարդ էր ու մի տակ քամի էր փչում, հեռվում շներն էին հաչում։ Նա դեմքը դարձրեց Բերտոյի կողմը։ Մտածելով, որ վերջին հաշվով ոչ մի վնաս չէր ունենա, Շարլը որոշեց առիթը ներկայանալու դեպքում առաջարկություն անել, բայց ամեն անգամ, երբ առիթը ներկայանում էր, պատշաճ խոսքեր չգտնելու վախը կապում էր նրա լեզուն։ Հայր Ռուոն չէր բարկանա, եթե իրեն ազատ էին աղջկա հոգսից, որն այլևս օգուտ չէր տալիս իրեն։ Նա ներքուստ արդարացնում էր աղջկան համաձայնելով, որ նա շատ խելացի էր, որպեսի հետաքրքրվեր հողի մշակությամբ, երկնից անիծյալ մի զբաղմունք, որից երբեք միլիոնատեր չես դառնա։ Հեռու հարստանալու մտքից բարի ծերուկն ամեն տարի կորուստներ էր ունենում, որովհետև եթե նա վարպետ էր առևտրական գործերում, որոնց խորամանկությունները հաճելի էին նրան, ապա հողագործության մեջ ընդհակառակը, մանավանդ ագարակի ներքին կառավարությունը, երբեք չէր համապատասխանում նրան։ Նա առանձնապես իրեն նեղություն չէր պատճառում, ոչինչ չէր խնայում այն դեպքերում, երբ գործը վերաբերում էր իր կյանքին, այսինքն լավ սնվել, տակ տուն ունենալ ու լավ քնել։ Սիրում էր թունդ խնձորողի, արնածոր խորոված և կոնյակով սուրճ։ Նա ընթրում էր խոհանոցում, մենակ, օջախի առաջ, մի փոքրիկ սեղանի մոտ, որը բոլորովին պատրաստ մատուցում էին նրան, ինչպես թատրոնում։ Երբ նա նկատեց, որ իր աղջկա հետ լինելիս Շարլի այտերը կարմրում են, մի բան, որ նշանակում էր, թե մոտ օրերս նրան ամուսնության պիտի խնդրեին, սկսեց նախորոք գործը կշռադատել։ Ճիշտն ասած, նա Շարլին գտնում էր մի քիչ թուլակազմ մարդ, և նա այնպիսի փեսա չէր, որպիսին ինքը կցանկանար, բայց ասում էին, որ լավ վարքի տեր է, խնայող, խիստ զարգացած և անկասկած խստապահանջ չէր լինի օժիտի նկատմամբ։ Եվ քանի որ հայր Ռոն պարտավորված էր իր կալվածքներից 22 ակր հող ծախել, վճարելու համար որնադրին ու թամբագործին, և բացի դրանից պետք էր վերանորոգել խաղողաճմլոցի սրնին։ «Եթե աղջկաս ձեռքը խնդրի, կտամ», ասաց ինքն իրեն։ Սուրբ Միքայել հրեշտակապետի տոնին Շարլը երեքօրով Բերտո եկավ։ Վերջին օրն էլ անցավ նախորդների պես, հետաձգելով ժամ առ ժամ։ Հայր Ռուոն գնաց ճանապարելու նրան։ Նրանք քայլում էին մի խոր ճանապարով ու շուտով պիտի բաժանվեին միմյանցից։ Ռոպեն մոտենում էր։ Շարլը միջև ցանկապատի անկյունը միջոց նշանակեց և երբ վերջապես անցան այդ կետը, կմկմաց։ «Վարպետ Ռուո, ես ձեզ մի բան էի ուզում ասել»։ Նրանք կանգ առան։ Շարլը լռում էր։ «Դե ասեք, ձեր ասելիքը կարծում եք, որ ես ամեն բան չգիտեմ»,  ասաց հայր Ռուոն լուրջ ծիծաղելով։ «Հայր Ռուո», թոթովեց Շարլը։ «Ես էլ այդ եմ ուզում», շարունակեց ագարակատերը, «թեև փոքրիկ նանկասկած իմ կարծիքն ունենալու է, բայց եվ այնպես պետք է հարցնել նրան, իսկ այժմ գնացեք, ես էլ կվերադառնամ մեր տուն. Եթե դրական լինի պատասխանը, լավ լսեցեք, կարիք չկա վերադառնալու, որպեսզի տնեցիները չիմանան, և բացի դրանից ինքն էլ կհուզվի. Բայց որպեսի դուք էլ սրտաճակ չլինեք, ես լուսամուտի փեղկը լայն բաց կանեմ. դուք կարող եք մի քիչ ցանկապատի վրա կրանալով նկատել այդ»։ Եվ նա հեռացավ։ Շարլը զինկապեց ծառին ու վազելով դեպի արահետը սկսեց սպասել։ Կես ժամ անցավ, ապա 19 րոպե էլ հաշվեց իր ժամացույցի վրա։ Հանկարծ պատից թրխկոց լսվեց։ Փեղկը լայն բացված էր։ Հաջորդ օրը, ժամը 9-ին, Շարլն արդեն ագարակում էր։ Երբ նա ներս մտավ, Էմման կարմրեց, ճանալով հանդերձ քաղաքավարության համար մի քիչ ժպտալ։ Հայր Ռուոն համբուրեց իր ապագա փեսային։ Խոսեցին գործերը կարգավորելու մասին։ Պարզվեց, որ բավական ժամանակ կար դրա համար, քանի որ ամուսնությունը կարող էր տեղի ունենալ միայն Շարլի սուքը վերջանալուց հետո, այսինքն եկող տարվա գարնան վերջին։ Ձմեռն անցավ այդ սպասման մեջ։ Օրիորդ Ռուոն զբաղվեց իր հարսանեկան շորերը պատրաստելով։ Դրանց մի մասը պատվիրեցին Ռուանում, իսկ ինքը Էմման կարեց շապիկներն ու գիշերային գլխանոցները, ըստ ծանոթներից վերցրած մոդելների։ Ամեն անգամ, երբ Շարլը ագարակ էր գալիս, խոսում էին հարսանիքի պատրաստությունների մասին, ուզում էին որոշել ճաշասրահը և աղանդերը։ Էմման ընդհակառակը ցանկանում էր, որ պսակադրությունը գիշերը լինի և ջահերի լույսի տակ, բայց հայր Ռուոն ոչինչ չէր հասկանում այս մտքից։ Այսպիսով տեղի ունեցավ հարսանիքը, որին մասնակցեց 43 հոգի, ճաշը տևեց 16 ժամ և շարունակվեց հաջորդ օրն ու մի քիչ էլ մյուս օրերը։